I den bitende kulden, oppe på fjærvognens bukk, satt kusken I en svær frakk og lange forede støvler, med tømmene surret rundt et par kraftige skinnhansker. Ved siden av satt Oda og trakk ullsjalet tett rundt de hutrende skuldrene. Pusten sto ut av henne som en hvit tåke, og hun måtte trampe med støvlene på vogngulvet så føttene ikke skulle stivne av kulde. Like før avreise hadde hun fått overta morens avlagte knappestøvler med kraftig buede pompadurheler. Nå satt hun og ergret seg, for det brune skinnet var sprukkent og tynt som papir, og skotuppene firkantede og trange, slik at begge stortærne føltes som stein. Men heller det enn de utgåtte snørestøvlene, hvor sålen hele tiden løsnet. For det måtte ikke være den minste ting å utsette på fremtoningen hennes, og det visste Oda godt. Hun snudde seg og kikket på kurvkofferten med skinnremmer på vognens bagasjebrett. Moren hadde I tur og orden lagt familiens beste klær ned I kofferten, sammen med to nøster med ullgarn og et par strikkepinner. En liten stoffpose med tørket lavendel, og lusekammen I messing som hadde løpt gjennom håret på samtlige av de fem søsknene annenhver lørdag når det var vaskedag. Det hadde vært en tung avsked. De små forsto ikke stort og kysset henne farvel som om hun skulle en tur bort på kroen. Men storebror Viggo klemte henne så hardt at all luften gikk ut av henne. Moren skjønte ikke hvorfor alt måtte skje så raskt, Og faren, han kom ikke for å ta farvel I det hele tatt, sikkert fordi bula hvor han og arbeidslaget gikk etter jobb holdt åpent til morgengry. Og det hadde gått fort. I to år hadde hun arbeidet på den gyldne støvel på Albani Torv. Kroeieren var fetter av husjomfruen på Egeskov, og da de plutselig sto der og manglet en stuepike på slottet, hadde han anbefalt Oda til stillingen. Oda hadde takket ja, uten å tenke seg om altfor lenge. Og nå satt hun her, urolig på bukken, på vei mot et nytt liv. Slike sjanser måtte man ikke la gå fra seg.